كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تشدور آنو بدخيم مشاع أخت أسريفة خمشيم عد شتم أسريفة عسريم لفيها شعونها بين لأمي على القل كتسار تشاع عصار متريم بتدر شل خمشاع عصار نكودة 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם parstodayhebro, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר koldavidiran.
בלב העניינים
מאזינים יקרים, שלום רב. בכיר בתנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס שציין על כך שהמשטר הכובש אינו יכול לסחוט את הפלסטינים באמצעות פעולות פליליות כמו מצור והרעבה של העם הפלסטיני, אמר כי נשק ההתקוממות אינו ניתן למשא ומתן ואי אפשר לסחור בו, וניתן לשחרר אסירים ציונים רק באמצעות הסכם. בעוד שהמשטר הישראלי במטרה לסחוט את חמאס במקביל להפסקת אש ולשחרור אסיריו ללא כל ערובה להפסקת המלחמה, מבצע מעשה פלילי חדש נגד אזרחים ברצועת עזה, סוגר את כל המעברים ומונע כניסת סיוע לאזור. הודיע מנהיג חמאס סמי אבו זוהרי כי פעולות המשטר הציוני הן פשעי מלחמה. אבו זוהרי הדגיש כי נשק ההתקוממות הוא חלק מהקווים האדומים שלנו ואי אפשר לדון או לבחון אותם בכל דיאלוג או מסע או מתן. בהקשר זה, ערוץ 12 הישראלי דווח כי ישראל תחדש את התקיפות ברצועת עזה אם לא יושג הסכם עם תנועת חמאס לשחרור אסירים ישראלים תוך 10 ימים. מאזינים יקרים, במקביל לאיום המשטר הישראלי, הודיע חזם קאסם, דובר תנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס, בהצהרה כי יש לנקוט כל צעד למען עתיד עזה באמצעות הסכם לאומי, וכי התנועה לא תאפשר לאף כוח זר להתערב. הצהרה זו פורסמה במצב בו נערכה במצרים פסגת חירום של ראשי מדינות ערביות, תחת הכותרת פסגת פלסטין. וראשי המדינות הערבים הדגישו את התנגדותם לעקירה הכפויה של הפלסטינים ואת תמיכתם בשיקום רצועת עזה ואת חשיבות שימור עזה והגדה המערבית תחת ריבונות מאוחדת ומלאה. בהקשר זה, هجهادها اسلامي ها فلسطيني هوديع كي توخن ها تصراها سوفيت شل بزقتها خيروم ها عربيت شل راشي مدينوت عراف بكاهير خيوفي اف باد بفاد هدجيش كي هخلطوت إلو اينان اونوت لا ادقاريم شي هم مشتار ها تسيوني في ارتصو تبريت هاتيلو عالها عام ها فلسطيني في عال عمدت مدينوت عراف. عاد كان توخنيت هالشافوع. ها بودكاست ششومعيم نوتصار بمخلاكة هالتكشورت شل إيران راديو أم متعنينيم لشموع قد بودكاستيم مسوق زي يخوليم لمتصوهتام بأتار إيران راديو وجم برشاتوت هخبراتيوت بمتصاوت هكشور إيران راديو آي آر. بخالك هشليشي شل نوار غانوف بوخنيم التفكود معركة تشليتاش المشتار هكبوش هاي إسرائيلي والآخر مكان بوخنيم التمبنى باته مشبط بإسرائيل كيتصاد إسرائيل شؤافت مدى من أتصورين فلسطينم وكيتصاد بها فعلت لخطس هي هفاخت فلسطينم نجد خفرهم. بيوني شنة 1967 برسموها كوخوت هاي إسرائيليم تصف تصفائي مسبار أخت هم نمكو ات هوهوت صاعتها تصف بتيروتس كده لشمر عال بتخون في سيدر هاتسبور مئوتا شانا بعد هايوم هتصقو 2000 تصفيم تصفائيين بهاتصدكا زو تصفيم شهايتا لهم هشبع ربا عال خيه عام هفلسطيني تصفيم تصفائيين شي هوتسيئة إسرائيل هوفخيم مياد لخوك في تسيوت لهم هو خوفا على كل هفلسطينم أفال زي لو كوليل أتا إسرائيليم. بخول بعم شي شلطونوت إسرائيل أوتسروت يلد فلسطيني يوتسوت هاتساروت كموزو كده لهاتسديك زوت هاميروت نوعدو بأكار لهاشيم اتها فلسطينم بفشعيم بوليتييم ولشبوت أوتام بباتي مشبات تصفائييم باتي مشبات شتاميد غوزريم على هفلسطينم ما أسار وكناسوت ولو سافير شي فلسطيني شهور شع بيت مشبات زي يزوك ميها إشوميم جام أم هو يلد أو نار. لآخر هسكمي أوسلو هاي دويم لشمتسا بشنة 1993 هكيف هكوخ هتصفائي هاي إسرائيلي على فلسطينم هيا هوليخ وقادل كخل شي مسبر هبكدوت هتصفائيوت مي إسرائيل قادل مدي يوم كي توتساء مكخ لأتي مكروفوت هفلسطينم أنا مدعيم لتوخن هبكدوت هتصفائيوت شي هخرزو كي إسرائيل أو شلو هخريزة بفومبي على هكزيروت أو شي هكزيروت عداين لو ترجمو لعرفيت أفال بأوفن معنيين إسرائيل رؤى خوفا على كل هفلسطينم لما اللي أخر أوتام بكدوت ماسيفيوت بتخونيوت جام أم هم لو مدعيم لتوخن شلهن. لدقما بشنة 1980 على البيت صف تصفائي كلها أونيفرسيتاوت هايو تخت شليتات تصفائيت إسرائيليت لخلوتين إسرائيل بترا عفدة أونيفرسيتا وجيسا عفديم خداشيم نوتسرو تخنيوت خنوخيوت خداشوت مخلقوت ومبنيم أفيلو سفريها أونيفرسيتا هجيو لشليتات هتصفاها إسرائيلي جزيروت إلو هكبيلو عوديوتير ات خوفش هبتوي فيها ارجون فيها خريمو اتونيم او برسوميم شي هدبسو للو الشور الصفائي كموخين هتسنزورة شل الصفائي اسرائيل خيّفت لأشير ولفدوك ات كل هم اماريم لفنيها برسوم ولخين هتسنزورة منعا هتبسا وفرسوم شل الفيس فاريم بشتاخيم هكفوشيم بهكشير زي اوف تيروتس بتخوني جام اسرائيل هوتسيات صفيم لهشتلات اول هخريم كركعوت فلسطينيوت لفنيات هتنخليوت هتصفاهي اسرائيلي لفي هتصفيم هخريم كل كركع متعمه بتخون ولو هوتير سخوت لبعل هكركع مكوري لتبوع ببيت همشبات همكومي אנשים שאדמותיהם הוחרמו היו מורשים רק להגיש תלונה לבית המשפט העליון בישראל. בית משפט שחזר והצהיר כי לא יפעל נגד החלטות צבאיות מסיבות ביטחוניות. בתקופה שלאחר הסכמי אוסלו פעלו שני סוגי בתי משפט ברצועת עזה ובגדה המערבית. אחד מהם נוהל על ידי הרשות הפלסטינית שעסקה בסוגיות פנים פלסטיניות. השני היה בית המשפט הצבאי הישראלי שפעל בעניינים שהוגדרו כאיום על ביטחון ישראל. אבל המעניין הוא שחברי בית הדין הראשון היו כולם ישראלים. רוב השופטים הללו הם מתנחלים שלא קיבלו הכשרה שיפוטית וגוזרים עם דעות קודמות משלהם לגבי הפלסטינים. אבל זו לא הבעיה היחידה, במיוחד עבור ילדים פלסטינים. במעצר מתמודדים בעיקר עם התעללות פיזית ופסיכולוגית קשה במהלך החקירה. לרבים מהם אין אפילו גישה לעורך דין או אפשרות למחות. ילדים בדרך כלל חותמים על הודעותיהם לפני תחילת המשפט בעוד אין להם מושג מה המשמעות של אותם מסמכים. אין להם את האפשרות המובטחת והוודאית למנות עורך דין. עורכי דין חייבים לקבל אישור מרשויות הצבא הישראליות עבור לקוחותיהם, דבר הנדחה ברוב המקרים. גם אם אי אפשר לספק עורך דין לילד עצור, פגישה עם עורך דין היא תהליך קשה. רעיונות אינם נוחים ואינם פרטיים. ילדים מוכנסים לחדר הרעיונות באזיקים או מדברים עם עורך דין מאחורי דלת ברזל. שומרים וחיילים נוחים לאורך כל הרעיון. בגלל המכשולים הללו, רוב הילדים לא רואים את עורך הדין שלהם עד שהם מופיעים בבית המשפט. והם אינם מודעים לאישומים שלהם ואינם יודעים את העונש האפשרי שיגזר עליהם. ובטוח שילדים פלסטינים יוכרזו אשמים בבית הדין הצבאי הישראלי בכל מקרה. ילדים מובאים בדרך כלל לבית המשפט באזיקים בלווי חיילים ישראלים חמושים. מה שהיה כואב עוד יותר הוא שהמשפחות לא ראו את ילדיהן עד ליום המשפט, כי כל פגישה פרטית עם ילדיהם היא בלתי אפשרית. עורך דין מהמדור השוודי של ועדת המשפטנים הבינלאומית מתאר דיון בבית המשפט בשנת 2001 בדברים הבאים. הוא אומר כי הנאשם סעיד בן ה-14 שהואשם בידוי אבנים ישב 4 חודשי מאסר עד ליום המשפט. עורך הדין מתאר את המצב ומוסיף, סעיד הובא לבית המשפט על ידי חיילים חמושים. ידיו היו אזוקות והוא נראה מאוד רדום. לא נתנו לאביו ולא לי ללחוץ את ידיו או לשבת לידו על הספסל. אפילו לא הרשו לי להציע לו חתיכת שוקולד במהלך פגרת בית המשפט. החייל החמוש שלבש גם אפוד דחף אותנו אחורה. שאלתי את התובע אם בית המשפט הצבאי יודע משהו על אמנת האום לזכויות הילד. شاعلتي قام أم يشلهم متكانيم لشكوم هن شام ومدوع أين شام معريخة مشبات ليلا ديم وفنيه النعر هالتوفيع هاجيف بتعنا شي سعيد أينو يلد عمرتي لبيتها مشبات شي يلاديم بني 14 عاد 15 هم يلاديم مفقاريم بسوفوش الدافار هالشوفات قازر على سعيد شمونا خوتشي مأسار وكناس امو شل سعيد كفتا للفوات تسخوم هكناس مي مشهو كي اخيرت سعيد هايات صاريخ لهالشاعر بكيلة عود خوتشايم نكودا معنيانت نوسيفت هي شكده شي كروفي مشبخة مي درقا ريشونا شل يالد عطسور يوفيعو ببيتها مشبط على اوتام كروفيم لهيوت بعليت ودت زهوي كارتيز مون باك راك لفلسطين مبني 16 ومعلا همش معوت هي شهد صفاهي اسرائيلي ياخول لفشوت بالليلة على البيت فلسطيني في العطسور يالد في لخيل او في لعنوت اوتو على البشع يدوي افانيم افال اخيف بن 15 انو بوغير مسبيك كده لهوفيع ببيت همش بات امنستي انترناسيونال رؤى ببعيا مهوتيت نوسيفت بمعركة مشبات هتصفائي بإسرائيل شئين معركة مشبات نفردت بخسرت بنيوت بمشتار هزة في شوفتيم في توفعيم ميمونيم علي ده هتصفاهي إسرائيلي أوتو كوخ شعات صار بخاكر اتهيلاديم تفكيدوها كاريش الهتصفاهي إسرائيلي هو لهجين على هكبوش وهيلاديم هموفائيم لفيت مشبات متنقديم لمعسه لكبوش هزه لهلان انو شومعيم اتهد فاريم شل اوريخ دين فلسطيني شي اومير كي اوريخ دين هدافار شي هخي كاشي لي لهتمودد تو هو خسر هتصدك اومير اوريخ الدين افال بفاته مشبات بإسرائيل هعابل هزه هجيع لرما هقفوها بيوتير هاليخ بيتها مشبات هوفيخ لمقعيل وباتيتي بيوتير كأشر نعمار ليلاديم عطسوريم شنخلقو بتنائيم مخريديم كيهم يرشو لخزور الهبايتا رك أم يخصفو أخيريم بنوصف لهسقت ميدا مع تصار هيلاديم شل إسرائيل نعاد قام لجيوس في حقسكت مديعيم ومشت في بولا أروكيت فخ ملشينيم ومشت في بولا هم مركيف خاشوف بمعرخ هبكرة شل إسرائيل بشتاخيم هكفوشيم بولا زو هوفخت مارا وميزيكا عوديوتير كأشر هي معرفة يلاديم هالفلسطين نقلت سيم لهيوت تلويم بتصفاهي إسرائيلي عبور همسموت هبسيسيوت بيوتير بخيهم مكيفان شهم سكوكيم لإشور مي هالشلطونوت هي إسرائيليم لخول دافار هبارور شباهم هو نسيوت مماكوم لماكوم على هالفلسطين لملي بكشا لهتير لنسوع كما كيلومترين مئير أخت لأخيرت بقداها معرفيت الشور نتان رك أمها مشتراها خشائيت بإسرائيل ما أشارت أتبكشتام إي إفشار لازوز إبلي راشوت أفيلو يوتير مكاخ يش لرشوم ليدوت وموتام شل فلسطينم بتصفاهي إسرائيلي لمعسي إي إفشار لخيوت بأرض هزوت إبلي تودت زهوي شي منبكت علي دي إسرائيل شخيفت لهيوت تاميد أم أناشيم هتصفاهي إسرائيلي مقلت سأت كل هفلسطينم لهكانا قلت سييت لخوكيم هي إسرائيليم أو لهت مدد أم ههشلخوت كموفان بتصوع بكدوت تصفائيوت أينو كل كخ كل تهليخ كبلت ههتير مية سير ومية جيع سخنوت هبتاخون هي إسرائيليت هشاباك مؤرفت بهاليخ هرشوي في خلال شلول رشيونوت شهم بوكو بخل ات تلوت خزكازو معوددت فلسطينم لشتيف بولا بخفنا عام هم اشترا هخشائيت هي اسرائيليت اقديل سكوت بي هرشاوت اولي كدام ات بكشوت هي تيريم شلهم يتاخين شي هالشلطونوت هاي إسرائيليين مقليم مودا فوت كلا بي أناشيم صفات سيفييم إلا لدقما هم يخوليم لكبال الشوريم لنسوع بينها عاريم شلاهم موقدام يوتر زي أفيلو يوتر هرساني كش زي ناسا ليلة ديم يلد فلسطيني لأخر شي سافال إنو ييم أومير هخو كريم أمرو شي أم تشتفو التانو بولا أنخنو نتين لخم كسف ونشخرير أوتخم أخيرت مخكي لخا أونش مأسار أروخ كيشي سرفتي لهاتساعتام هم كاشرو أوتي لخسي كاتان مئود بدومي لخسي شل غاني لاديم كيشي هيا دايم شلي كشوروت مئخري هقاف ورقلاي كشوروت لكسي هيا لي كاشي لنشوم هم هشيرو أوتي بمتصاف زي بمشيخ شعوت هم زاركو اوتي لفدود اوت كما بعميم هشافوان كل هائر بير هكودش عرخ رأيون هم سوخين بشم بيت بير رأيون زي سبير هسوخين كي هو رأى بأوفن إيشي يوتر ممؤت فلسطينم شي اونشام هفخط او بطل بتمورا لشتوف بولا هم همشتراها خشائيت نرأي شي نتان لسكيم ات كل هم عمات شل معريخة هبكرة هاي إسرائيليت بنتور كل هبيت ورقع شل خياها فلسطينم معريخة زو متخزاكت علي دي جيوس سخنيم يلاديم ولخين هتلو تخزكا شل هفلسطينم بفكدو تتصفعيوت ميكلا عالجيوس سخنيم تودا شي هكشفتم لبرك هشليشي شل هبودكاتس نوار غانوف عاد هبرك هبا لهتراوت
بليف هاين يعني
مازني مكريم شالوم راب بركع بكو خمد جبير على عتيده شل رصعت عزة هيجيف هبرشانها بوليتي هفلسطيني عبد الباري عطوان لهتساعته شل أحمد داود أوغلو شكارة لسبوخ عزة لتركيا كخالك مخازون نيو أثمانيوت عطوان كتب بأتار رأي اليوم بتكوفة شبه أرصوت هبريت في إسرائيل خوترين بخل مئودان علمنت لسيام اتشلتون تنوعتها تكون موتها إسلاميت خماس برصوت عزة بين هيتر بإمتصاوت نسايون عكيرة 2 مليون متوش بيها للو خزرة فيها في خط هرصوة لريفيريا شل همزرخة تيخون أخ رك عبور هيهوديم أجزيلت هالنفط وهالغاز شل هرصوة موفيع دكتور أحمد داود أوكلو بعل تئوريا تانيو عثمانيوت ومعنيك خلوفة لتخنيتو شل دونالد ترامب هخلوفة شل داود أوغلو شهتسيق بمهلاخ كنوس هاوبزيتسيا شل كواليتسيا تهناتيف هخداش شكوليلت اتمفلكتو مفلقت هاعتيد بتصورخ لهخزرت هشتلفوت رتصوعات عزة بتركيا بهيوتا هارتسف هاليجيتيمي شل هامبيريا هاوثمانيت شهايتا همدينة هاليجيتيميت هاخرونا لفني هماندات هبريتي عطوان آمر كي دكتور داود أوغلو نافل بمسبار تعويض كي هستوريون أخ بوليتاي استراتيجي بهتصاقت هخلوفة هزو لتوجفي عزة بزمان كو كريتي تعويض شنتان لسكيم بنكودوت هباوت مازنيمي كريم ريشيت هنكودوت هايلو هي ها هت مكدود شل دكتور أوغلو برصوعة عزة بالفاد في هت علموتو ها مخلاتت مهجداها مع رافيت ومعيرها كودش في ها هفردا بين شنيها ازوريم تو امت لخلوتين ات ها هتسعوت ها امريكايوت النخخيوت بخبنا او شلو بخبنا في اولاي ها هفردا هزو هايتا مخوفانت كي سبوخ ها جداها مع رافيت شل نتنياهو عمد بفتخ بتميخاتو شل ترامب. شنید زه لو نخون شه امپریه عثمانیت هایتا هم دیناه لگیتیمیت آخرانا ششالتا برسوعت عزه الا امکن شی دکتر اوگلو رؤه بی نهول ها رسوعه علی ده مصرایم مشنت 1948 عد 1967 کیلو لگیتیمی وی شیه لگیتیمیوت هی رکلم دیناه ها ترکیت. شلیشیت مدوع دکتر اوگلو مقبیل ات ها لگیتیماتسیا ها عثمانیت على عزه بالواد و شوخیخ ات عیر ها کودش ها کبوشا مزگاد الاقصه شیلو و خل فلسطین ها نخاخیت ها کبوشا علی ده اسرائیل. رفيعيت هكمت شلطون عصمي برصوعة عزة تخت ديجل همدينة هالتركيت بيروشو هخففت هالرصوعة للناتو شي تركيا هي خبيرة مركزيت با ها ام دكتور اوغلو بس بس ات هنكده هزو او شي هيا مودا لخخ اول بسوف ام دكتور اوغلو رؤى بشلطون هراشوتها فلسطينت في أخراف شلطون تنوعات خماس برصوعة عزة شهجي على أخر جيروش هاي إسرائيلين في خسول هاتنخليوت شلاهم بخوة خنيشك بشنة 2005 شلطون لو لجيتيمي شخياف لهيوت مخلاف بأخير لو عربي ولو فلسطيني. عاد كان تخنيت الشافوه.